guwarma y'a laɲini a ka lasigidenw n'o ye an ye ani syndika mɔgɔw an ka se ka ɲɔgɔn ye commission de conciliation kɔnɔna na. commission de conciliation ye jɛkulu dɔ ye min bɛ sigi ministère chargé du dialogue social ale b'o sigi ni garabu bɛ sen na pour que guwarma ni syndika mɔgɔw ka se k'u sigi ka kuma bɛn kɛ. donc guwarma y'a laɲini kɛ min b'a to kunun bien que an ka rencontre laban ye le 16 février an ma se ka bɛn kun la parce que guwarma ye proposition minnu kɛ syndika ye o ma sɔn o ma. et bien ma bali négociation tora sen na bɛɛ b'i seko la commission de conciliation mɔgɔw b'u ka baara la guwarma mɔgɔw b'u baara la syndikaw fana b'u ka démarche la. donc o kɔnɔna na guwarma y'a laɲini kɛ min b'a to commission bɛ se ka réunion kɛ kunun. bon o réunion kɛra kunun malheureusement guwarma ye min ɲini syndikaw fɛ a ma se ka sira sɔrɔ. o laɲini kɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ an ye proposition minnu k'u ye min b'a jira k'a fɔ u ka grille kuru 40 bɛ fara a kan ɲina 2020 par janvier 2020 ka to ka bɔ 1600 la ka taa bila 1100 la 2021 ka kuru kɛmɛ fara a kan min b'a bɔ 1100 la ka taa bila 1200 la. o laɲini kelenw de ɲini u fɛ. o kɔnɔna na donc guwarma y'a ɲini u fɛ kɔlɔlɔ min bɛ ka se ekɔlidenw ma bi ani ekɔli ma o kɔsɔn ani le fait que jamana bɛ kɛlɛ de la jamana bɛ guerre de la ka taa min kan ka don o tɛ ka don wa parce que yɔrɔ caman bɛ yen nɔ fɔte sara bi ka don o gɛlɛyaw bɛɛ kɔsɔn guwarma y'a ɲini u fɛ u ka don kilasi kɔnɔ min b'a to moyens denmisɛnninw ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ hakɛ min constitution mali constitution y'a d'u ma ka a jagoya guwarma ka guwarma k'o hakɛ di denmisɛnninw ma. bon malheureusement u ma s'a ma fɔlɔ mais o ma ban a ma fɔlɔ fana parce que ko ma k'a ma deli an ka waati d'u ma bɛ taga u hakili jagabɔ olu ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye après u bɛ segin ka na u ka jaabi di.
ɲina denmisɛnw ka kalanko a bɛna laban cogo jumɛn.
n'ala sɔnna anw dalen b'a la k'a fɔ denmisɛnw ka kalan a bɛ laban ka ɲɛ n'ala sɔnna. munna n y'a fɔ cogo min na kuma ma tigɛ an ni syndika mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon tile an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya mɔgɔ wɛrɛ fana b'an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya k'o bɛ sen na. n dalen b'a la ekɔlimɛtiri ninnu syndika ninnu olu fana ye ekɔliden somɔgɔw de ye. mali ka taga ɲɛ mali ka développement yɔrɔ bɛ kɛ gouvernement na cogo cogo a b'olu fana lati. o ye n ka hakilina fɔlɔ ye. filanan gouvernement ma sigi malgré que ekɔlimɛtiri bɛ gɛrɛ la gouvernement ye volontaire fana recruté et volontaire an bɛ sɛbɛnni min na sisan o tun bɛ formation na min b'a to u bɛ se ka taa don école kɔnɔ. n'ala sɔnna planification min kɛra o ye ekɔlimɛtiri ninnu ye volontaire ninnu u kan ka baara daminɛ le 11 le 11 o ye fini ye normalement mais sini de o ye ekɔlimɛtiri ninnu kan ka taa école kɔnɔ ka taa kilasi ta en attendant que an ni ekɔlimɛtiri ka bɛn ko la olu fana kana ka fara u kan. donc an ye wele bila ekɔlimɛtiri minnu taara retraite fana na san dama ninnu kɔnɔ wele bila olu fana ma min b'a to u bɛna ka effectif renforcer. a ɲinina fana administration scolaire kɔnɔna na ekɔlimɛtiri caman b'a la n'o bɛ kampu la ani établissement ninnu na a ɲinina olu fana fɛ u ka se ka seko kɛ min b'a to effectivement ekɔlidenw olu bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na. donc an dalen b'a la mesure minnu bɛ sen na o bɛ kɛ sababu ye non seulement ekɔlimɛtiri na segin ka taa kilasi kɔnɔ volontaire minnu taara ani wele bila la minnu ma olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to ekɔlidenw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ examen ka se ka kɛ u ɲɛma.